สวัสดีครับสำหรับการเจาะลึกข้อมูลค้นโอนเราวันนี้เราจะมาแกะดูโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของการเทรดออปชั่นกันครับ
ค่ะ
ซึ่งก็คือ3ส่วนประกอบหลักเลยที่ต้องทำความเข้าใจก่อนจะไปต่อ
ใช่ค่ะสำคัญมาก
มีพรีเมียมสไตรค์ไพรซ์และก็วันหมดอายุหรือ expiration date นะครับ
ค่ะ
เป้าหมายวันนี้คือให้เข้าใจว่าแต่ละอย่างคืออะไรทำไมมันถึงเกี่ยวข้องกันในการเทรดออปชั่น
ค่ะใช่เลยค่ะการเข้าใจ3สิ่งนี้เหมือนการมีฐานที่มั่นคงนะคะก่อนที่เราจะไปดูกลยุทธ์ที่ซับซ้อนขึ้นหรือแม้แต่ประเมินว่าออปชั่นตัวนั้นๆเนี่ยมันน่าซื้อไหมน่าขายหรือเปล่า
โอเคครับงั้นมาเริ่มที่ตัวแรกกันเลยพรีเมียมคำนี้ได้ยินบ่อยมากมันคืออะไรกันแน่ครับเหมือนค่าธรรมเนียมอะไรแบบนี้หรือเปล่าครับ
จะมองแบบนั้นก็ได้นะคะแต่ถ้าให้ชัดเจนกว่าพรีเมียมคือราคาของสิทธิ์ค่ะ
ราคาของสิทธิ
์ค่ะเป็นจำนวนเงินที่ผู้ซื้อออปชันเนี่ยจ่ายให้กับผู้ขาย
อ๋อ
ค่ะ
เพื่อแลกกับสิทธิ์ในการซื้อถ้าเป็นคอออปชันนะครับหรือว่าสิทธิ์ในการขายถ้าเป็นพุทออปชัน
ค่ะ
ตามราคาและภายในเวลาที่กำหนดกันไว
้ค่ะจุดสำคัญมากๆเลยคือจ่ายครั้งเดียวตอนเริ่มสัญญาเลย
จ่ายทีเดียว
ค่ะแล้วก็ไม่มีการคืนเงินนะคะไม่ว่าสุดท้ายเราจะได้ใช้สิทธินั้นหรือไม่ได้ใช้ก็ตาม
อ๋อจ่ายแล้วจ่ายเลย
คล้ายๆค่าประกันนะคะจ่ายเพื่อรักษาสิทธิ์หรือคุ้มครองความเสี่ยงเอาไว
้อ๋อพอจะนึกภาพออกแล้วครับเหมือนเวลาเราสนใจคอนโดมากๆแล้วเราจ่ายเงินจองไปก่อนสัก 50,000 บาท
ใช่ค่ะ
เพื่อล็อกสิทธิ์ว่าเราจะได้ซื้อห้องนี้ในราคาที่ตกลงกันไว้ไอ้เงิน 50,000 ที่เราจ่ายไปแล้วไม่ได้คืนนี่แหละ
นั่นล่ะค่ะคือพรีเมียม
คือพรีเมียมนั่นเองและอย่างนี้ถ้าจ่ายแล้วไม่ได้คืนผู้ซื้อออปชันก็ดูเหมือนจะเสียเปรียบไหมครับถ้าสุดท้ายไม่ได้ใช้สิทธิ์ขึ้นมานี่คนขายก็ได้เงินไปฟรีๆเลยสิครับ
เป็นคำถามที่ดีค่ะใช่ค่ะในมุมของผู้ขายเนี่ยเขาก็ได้พรีเมียมนั้นไปเป็นค่าตอบแทนที่เขายอมรับความเสี่ยงหรือภาระผูกพันที่จะต้องทำตามสัญญาถ้าผู้ซื้อใช้สิทธิ์แต่มองในมุมผู้ซื้อพรีเมียมก็คือต้นทุนที่เราจ่ายเพื่อซื้อเวลาในการตัดสินใจหรือซื้อโอกาสทำกำไรหรือบางทีก็เพื่อจำกัดความเสี่ยงขาดทุนสูงสุดให้ไม่เกินค่าพรีเมียมที่จ่ายไปนี่แหละค่ะ
อ๋อเข้าใจละซื้อโอกาสกับเวลา
ค่ะซึ่งมูลค่าของโอกาสนี่แหละที่ทำให้พรีเมียมมันเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาไม่ใช่ค่าตายตัว
น่าสนใจครับโอเคงั้นไปต่อที่ตัวที่2ราคาที่เราตกลงกันว่าจะซื้อหรือขายได้เนี่ยที่เรียกว่า strike price อันนี้มันทำงานยังไงครับ
ค่ะ strike price หรือราคาใช้สิทธิ์นะคะอันนี้คือราคาที่ระบุไว้ชัดเจนตายตัวเลยในสัญญาออปชันค่ะ
ราคาตายตัว
ใช่ค่ะไม่ว่าราคาตลาดของสินทรัพย์อ้างอิงณเวลานั้นๆมันจะขยับไปทางไหนก็ตามผู้ถือออปชันก็จะมีสิทธิ์ซื้อถ้าเป็น call นะคะหรือสิทธิ์ขายถ้าเป็น put ได้ที่ราคานี้ราคา strike price นี่เท่านั้นเลย
อ๋อครับ
มันเหมือนเป็นหมุดหมายสำคัญที่เราใช้เทียบกับราคาตลาดณขณะนั้นเพื่อดูว่าการใช้สิทธิ์มันจะคุ้มไหมจะได้ประโยชน์หรือเปล่า
ครับ
อย่างเช่นถ้าเป็น call option สิทธิ์ซื้อที่ strike price 100บาทถ้าราคาตลาดจริงมันขึ้นไป120บาทการที่เราได้ใช้สิทธิ์ซื้อที่100เนี่ยก็ดูน่าสนใจใช่ไหมคะ
ใช่ครับถูกกว่าตลาดตั้ง20บาท
ถูกต้องค่ะหรือถ้าเป็น put option สิทธิ์ขายที่ strike 100แต่ราคาตลาดมันลงไปเหลือแค่80
ครับ
การที่เรายังขายได้ที่100ก็ดูดีเหมือนกัน
โอ้คือขายได้ราคาดีกว่าตลาด
ใช่ค่ะซึ่งจุดนี้ล่ะค่ะที่มันไปเกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่ามูลค่าในตัวเองหรือ intrinsic value ของ option
intrinsic value
ค่ะคือมูลค่าที่มันเกิดขึ้นทันทีเท่าเราใช้สิทธิ์ณตอนนั้นเลยเทียบ strike price กับราคาตลาด
โอเคงั้นขอกลับไปที่เรื่องคอนโดอีกทีนะครับสมมติ strike price คือ3ล้านบาท
ค่ะ
ต่อให้ราคาตลาดของคอนโดมันพุ่งไป3ล้าน5แสนบาทเราก็ยังมีสิทธิ์ซื้อได้ที่3ล้านตามสัญญาถูกไหมครับ
ถูกต้องค่ะ
แต่เมื่อกี้เราคุยกันเรื่องพรีเมียมผมจ่ายไปแล้ว 50,000 บาท
ใช่ค่ะ
อย่าลืมตรงนั้นงั้นจริงๆแล้วจุดคุ้มทุนหน่วงผมมันไม่ใช่3ล้านเป๊ะๆแต่ต้องเป็น3ล้านบวกกับอีก 500,000 ที่จ่ายไปแล้ว
ตรงประเด็นเป๊ะเลยค่ะ
คือ3ล้าน 500,000
ใช่ค่ะพรีเมียมที่จ่ายไปมันคือต้นทุนเริ่มแรกที่ต้องเอามาคิดรวมเสมอเวลาจะดูว่าจริงๆแล้วเรากำไรหรือขาดทุนเท่าไหร่ strike price เป็นแค่ราคาที่ตกลงกันแต่พรีเมียมคือต้นทุนของสิทธิ์นั้นค่ะ
ชัดเจนครับแล้วสิทธิ์ที่ว่าเนี่ยครับทั้งสิทธิ์ซื้อสิทธิ์ขายมันมีวันหมดอายุไหมครับหรือว่าอยู่กับเราไปเรื่อยๆเลย
มีแน่นอนค่ะและสำคัญมากๆด้วยที่เรียกว่า expiration date หรือวันหมดอายุสัญญา
expiration date
ค่ะนี่คือวันทำการสุดท้ายที่ออปชันตัวนั้นจะมีผลบังคับใช้ได้
วันสุดท้ายเลย
ใช่ค่ะพอพ้นวันนั้นไปปุ๊บสิทธิ์ทุกอย่างที่เคยมีไม่ว่าจะเป็นสิทธิ์ซื้อหรือขายมันจะหายไปทันทีเลยค่ะ
หายไปเลย
ใช่ค่ะกลายเป็นศูนย์ไม่มีมูลค่าเหลืออยู่เลยไม่ว่าก่อนหน้านั้นแป๊บนึงออปชันมันจะเคยดูดีมีมูลค่าเท่าไหร่ก็ตามดังนั้นคนที่ถือออปชันอยู่ต้องตัดสินใจค่ะว่าจะใช้สิทธิ์ไหมหรือจะขายออปชันนั้นต่อให้คนอื่นหรือว่าจะปล่อยให้มันหมดอายุไปเฉย
ๆต้องตัดสินใจก่อนถึงวันนั้น
ใช่ค่ะต้องทำก่อนหรือในวันหมดอายุค่ะ
เข้าใจครับเหมือนใบจองคอนโดที่เราคุยกัน
ใช่ค่ะ
มันก็ต้องมีบอกว่าต้องตัดสินใจทำสัญญาภายในกี่เดือน6เดือนก็ว่าไป
ใช่ค่ะ
พอเลยกำหนดสิทธิ์ก็หมดเงินจอง 50,000 นั่นก็คือหายไปเลย
ถูกต้องค่ะไม่ได้คืน
ผมว่าตรงนี้น่าจะมีมือใหม่หลายคนเลยนะครับที่อาจจะพลาดเพราะลืมดูวันหมดอายุนี่แหละ
เป็นไปได้บ่อยเลยค่ะเพราะเวลาเป็นปัจจัยที่สำคัญมากจริงๆในโลกของออปชั่นเผลอแป๊บเดียวอ้าวหมดอายุซะแล้วแล้วก็มูลค่าของสิทธิ์หรือพรีเมียมที่เราคุยกันตอนแรกเนี่ยค่ะมันจะค่อยๆลดลงตามเวลาที่เหลือน้อยลงด้วยนะคะยิ่งใกล้วันหมดอายุเท่าไหร่มูลค่าในส่วนของเวลามันก็จะยิ่งลดลงหรือที่เขาเรียกว่า time decay นะคะ
ไอ้ทั้ง3ตัวนี้ทั้ง premium strike price และ expiration date แบบลึกซึ้งเลยมันเชื่อมโยงกันยังไงในการสร้างกำไรหรือทำให้ขาดทุนครับ
ค่ะคือสิ่งที่น่าสนใจคือทั้ง3อย่างเนี่ยมันไม่ได้อยู่เฉยๆแยกกันนะคะแต่มันทำงานร่วมกันตลอดเวลาเหมือนเต้นรำไปด้วยกันเพื่อกำหนดผลลัพธ์ของออปชันนั้น
ๆเต้นรำไปด้วยกัน
ค่ะลองนึกภาพตามนะคะสมมุติเราซื้อคอออปชันคือสิทธิ์ซื้อหุ้นตัวหนึ่งมี strike price ที่100บาท
ครับซื้อที่100
จ่ายพรีเมียมไป2บาทแล้วออปชันนี้จะหมดอายุใน1เดือนข้างหน้า
โอเค
ทีนี้ถ้าราคาหุ้นตัวนี้มันขึ้นไปเป็น105บาทตอนใกล้ๆจะหมดอายุ
ครับ
การที่เรามีสิทธิ์ซื้อที่100เนี่ยดูเหมือนจะได้กำไร5บาทใช่ไหมคะคือ105ลบ100
ใช่ครับกำไร5บาท
แต่เราต้องไม่ลืมพรีเมียมที่เราจ่ายไป2บาทตอนแรก
อ๋อใช่ต้นทุน
ค่ะดังนั้นกำไรสุทธิจริงๆของเราก็คือ5ลบ2เหลือ3บาท
เหลือ3บาท
แต่ถ้าหุ้นมันขึ้นไปแค่101ล่ะคะ
101
เราอาจจะยังใช้สิทธิ์ซื้อที่100แล้วไปขายในตลาดที่101ก็ได้ส่วนต่างมา1บาท
ครับได้คืนมาบาทนึง
แต่พอหักพรีเมียมที่จ่ายไป2บาทก็ยังขาดทุนสุทธิอยู่1บาทคือ1ลบ2
อ๋อขาดทุน1บาท
ใช่ค่ะแล้วจะเกิดโชคร้ายราคาหุ้นมันต่ำกว่า100บาทตอนหมดอายุล่ะคะ
ต่ำกว่า100
ออปชันนั้นก็จะหมดค่าไปเลยค่ะเราก็จะขาดทุนเท่ากับพรีเมียม2บาทที่เราจ่ายไปทั้งหมด
ขาดทุนเต็มจำนวนพรีเมียมที่จ่ายไป
ถูกต้องค่ะเห็นไหมคะว่า strike price เทียบกับราคาตลาดมันบอกว่ามีโอกาสทำกำไรจากส่วนต่างราคาไหมพรีเมียมคือต้นทุนเริ่มต้นที่เราต้องเอาชนะให้ได้และ expiration date คือกรอบเวลาที่บีบเราอยู่ตลอดและยังส่งผลต่อมูลค่าที่ลดลงตามเวลาด้วย
ครับผม
การที่เราจะเทรดออปชั่นโดยไม่เข้าใจความสัมพันธ์ของ3สิ่งนี้เลยก็เหมือนกับเดินเรือในทะเลมืดๆโดยไม่มีเข็มทิศไม่มีแผนที่เลยค่ะอันตรายมาก
โอ้โหชัดเจนเห็นภาพเลยครับสรุปวันนี้เราก็ได้รู้จักกับ3เสาหลักจริงๆของออปชันส์นะครับคือพรีเมียมราคาของสิทธิ์ที่จ่ายไป strike price ราคาตายตัวที่ตกลงซื้อหรือขายกันและ expiration date เส้นตายของสิทธิ์นั้น
ค่ะ
การเข้าใจความสัมพันธ์ของทั้ง3อย่างนี้ผมว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นเป็นก้าวแรกที่สำคัญมากๆเลยครับ
ใช่ค่ะสำคัญมากจริงๆและถ้าจะให้ลองคิดต่อไปอีกนิดนะคะ
ครับ
ในเมื่อ strike price กับ expiration date เนี่ยมันถูกกำหนดไว้ตั้งแต่แรกแล้วในสัญญาใช่ไหมคะ
ใช่ครับกำหนดไว้แล้ว
แล้วอะไรล่ะคือตัวแปรที่ทำให้พรีเมียมหรือราคาของสิทธิ์ที่เราต้องจ่ายเนี่ยมันผันผวนมันขึ้นลงได้ตลอดเวลาเลยก่อนที่จะถึงวันหมดอายุ
จริงด้วยฮะพรีเมียมมันเปลี่ยนไปเรื่อย
ๆค่ะลองเก็บไปคิดต่อกันดูนะคะว่าปัจจัยอะไรบ้างเช่นความคาดหวังของคนในตลาดความผันผวนของตัวสินทรัพย์อ้างอิงเองหรือว่าเวลาที่เหลือน้อยลงทุกวันๆเนี่ยมันส่งผลต่อราคาของโอกาสหรือพรีเมียมนี้ได้อย่างไรบ้างค่ะเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆค่ะ